እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕዱም ኣለኒ ጋዜጠኛ ብርሃን እስማኤል እዩ። ካብዚ ካብ መልበርን ብረመዳን እዩ ዘሎ ኣመንቲ ዳርጋ ዒዱን ቀርብ ኣሎ ኣብ ሰሙን እዚ ተፅቢታሉ ማለት እዩ። ምስኡ ተኣሳሲሩ እቲ ማሕበረሰብ ከመይ ረመዳን ይከታተላሎ፣ ከምኡን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ኩነታት ከመይ ይፀልዎ ነቲ ኩነታት ከምኡን ትማሊ ሓደ መግለፂ ወፂ ነይሩ። ብመዓልቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣውስትራልያ ብሃጉራዊ መዓልቲ ምምካት ጠረ ምስልምና ትማል ዝውዓለ መዓልቲ ማለት ምክንያት ብምግባር ኣመንቲ ምስልምና መጥቃዕቲ ምውራድን ፅልእን ንምውጋድ ህፁፅ ስጉምቲ ክውሰድ ወይ ፀዊዕ ኣሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት። ምዚ ኣተኣሳሲርና ገለገለ ከሓሳባት ከነልዕል ኢና። መጀመርያ ረመዳን ከሪም ጋዜጠኛ ብርሃን እስማኤል ኣብ ግዜ ፆሜ ደው ኢለልካ ከመይ ኣለካ?
مرحبا بياني الله أكرم رمضان كريم كلهم سمعتك بملع علم زركبو أوشتا هجرن وطا كمون نملع حبر السب مسلمنا بمخنيات كبور ورحي رمضان أنا هم بوغني يوحنا أخبر الفاتو
أبو ኣይንክ ቀሪቢ መስለኒ ዳርጋ ሓደ ሰሙን ወይ ትሕቲ ሰሙን ይተሪፎ ዘሎ ዒድ ንክኸብር። ስለዚ ከመይ ተሓሊፉ እቲ ዝበዝሐ ፆም ተፀሚኡ? ኣብ መንጎ ብዙሕ ገልጠምጠም ነይሩ፣ ብፍላይ ድማ ምዚ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ዝተላዕለ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ምስ ኢራን ዝተተሓሓዘ ኩናት እውን ኣሎ፣ ስግኣታት ኣብ ዝዓብለለሉ ኩነታት እዩ ረመዳን ዝካየድ ዘሎ ሞ ከመይ እዩ እቲ ሃዋህ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ሓፈሻዊ ስእሊ ዝከሃበና?
ኣራይ በየነ ይቅኒለይ ናይ ብሓቂ እዩ ናይዚ ዓመት እዚ ረመዳን ምዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ተረኪቡ ዘሎ መዕባሌታት ንሪኦ ዘለና ብፍላይ መዕባሌታት ኣብ ዝለዕለ ረፅሚ ኣብ ናይ ምርፃም ደረጃ በፂሑ ዓለም ብምሉኡ ዳርጋ ኣተክርኡ ናብ ማእከላይ ምብራቅ እዩ ዘሎ። እዚ ምዚ በረከት ዘለዎ ወርሒ ናይ ረመዳን ናይ ብሓቂ ሻቃሊ እዩ። ምክንያቱ ረመዳን ኩሉ ግዜ ሰብ ኣብ ሰላም ክጥሊ ከምኡውን እቲ ሃይማኖታዊ ጉቡኦታቱ ንክፍፅም ንፅጉም ዝሕግዘሉ እዋን፣ ንሕሙም ዝፍውሰሉ እዋን እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ንኣብነት እዚ ረመዳን እዚ ፍሉይ ዝገብሮ እቲ ኣስላማይ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ምስቲ ናይ ሃይማኖታዊ ጉቡኦታት እናገበረ ነቶም ዘካይዶም ኣብ ወርሒ ረመዳን ዘካየዱ ናይ ምሕጋዝን ሰብኣዊ ሓገዛ ድዩ ከምኡ ናይ ሕክምና ከምቲ ዝበልክዎ እዚ ዓመት እዚ ብዝያዳ ዕፅፊ ዕፅፊ ኮይኑ ይርከብ። ምክንያቱ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ሰብ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተሸጊሩ እዩ ዘሎ፣ ብፍላይ ከዓ ኣብ ማእከላይ ምብራቅን ከምኡውን ኣብ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ዝርከብ ሕብረተሰብ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚ ሕብረተሰብ ኣብዚ ዘሎ ይኹን ኣብ ካልእ ክፍልታት ዓለም ናይ ብሓቂ ኣሸቃሊ እዩ። ሰብን ኣብ ፀሎቱ ኣብ ሰላቱ ኩሉ ግዜ እዚ ዘሎ ፀገም ክዛዘምን ክጭረስን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ትኒታት እናንበረ ብዳርጋ ሻቁሎት እዩ ፀይሞዎ ዝወርሒ ዝ እንትበልኩ ምግናናይ
ምስሊ ራይ ብፍሉይ ምናልባት ኣባላት ስድራ ቤት ኣሕዋት ኣዝማድ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ማእከላይ ብምራቅ ሃገራት ዝነብሩ ይህልው እዮም እሞ ብፍሉይ እንታይ ምዝ ዝተተሓሓዘ ተሻቅሎት ኣብ በዓል ዱባይ፣ በዓል ባሕሬን፣ ኣብ ቀጠር፣ ኣብ ጆርዳን ዝህልው ክህሉ ክእሉ እዮም ሞ ኣባላት ናይቲ ማሕበረሰብ ወይ እውን ናብኡ ምስ ከዱ በቲ ዝተፈጥረ ኩነታት እውን ክምለሱ ዘይከኣሉ ኣብኡ ተኸርዲኖም ዘለዉ እውን ክህልው ክእሉ እዮም ሞ ብፍሉይ ኣብ ከምዚታት ኩነታት ትጠቕሶ ፀገማት እንተልዩ?
ናይ ብሓቂ ብዙሕ ቁፅሪ ኣሎ። ብፍላይ ካብ ኣውስትራላዊ ሕብረተሰብ ኣብ ሚድል ኢስት ዝሰርሕ ብኩሉ ሕብርታቱ ማለት ኩሉ ኣውስትራላዊ ኤርትራዊ ይኹን ወላ ሱዳናዊ ይኹን ወላ ካብ ቻይና ይኹን ድሕሪ ባይቱ ብዘየገድስ ኣብ ሚድል ኢስት ዝሰርሑ ኣውስትራልያን ብቁፅሮም ብኣትሓት ዝቁፅር እዮም ዘለዉ። እዚኦም ውን ሕጂ ካብ ዝውግእ ዝጅምር ብዙሓት ሰባት ካብ ስድራ ቤቶም ተመዛቢሎም ገሊኦም ኣብ ግዜ ዕርፍቲ ኣውስትራልያ ዝፀንሑ ገሊኦም እውን ኣብ ሚድል ኢስት ንዕርፍቲ ዝኸዱ ሰብ ኣብ መንጎ መንጎ እዩ በታቲኹ ዘሎ። ሕጂ ብፍላይ ከዓ ምዝ ናይ ኤርላይንስ ጠጠው ምባሉ ምስውንቲ ኣብ ባሕሪ ዘሎ ፀገማት እውን ኩላትና ንሪዮ ኣለና ዓይኒ ዕንቁና ኩነት ትኸይድ ኣላ ዓለም እዚ ጠብዓ ኣብቲ ስድራ ቤታት ብፍላይ ነቶም ገለ ስድራ ቤት ኣብ ኒው ዝነብር ገለ ስድራ ቤት ኣብ ዝነብር እቲ ሓደ ክሎዝ ፋሚሊ ማለት እየ ናይ ብሓቂ ኣሸቃሊ እዩ። ኣነ ንባዕለይ ናይ ቀረባ ዕሩክተይ ኣለውኒ ኤርትራውያን ድሕር ባይትኦም ኣውስትራልያውያን ኣብ ቀጠር ኣብ ስዑዲ ዝሰርሑ ስድራ ቤታቶም ዝውግእ ምስ ጀመረ መፂኦም እቶም ኣቦታት ግን ወይ ገለ ኣባላት ካብቲ ስድራ ቤት ግን ጌና ኣብኒዮ ኣለው። ሕጂ ናይ ብሓቂ ከቢድ እዩ እቲ ዘውርዶ እቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ስድራ ቤታት ዘሕድሮ ተጥዕኖታት ናይ ብሓቂ ከቢድ እዩ። ምስ እውን ኣውስትራልያ ከም መንግስቲ ጠብዓን ዝኾነ ይኹን ኣውስትራላዊ ኣብ ማእከላዊ ምብራቅ ዝርከብ ብዝኾነ መንገዲ ዕድል ብዝረክበሉ መንገዲ ብዝቀልጠፍ ግዜ ክለቅቕ ኣለዎ ዝብል ኣዋጅ እውን ወፅኡ ነይሩ። እዚ ግን ምስቲ ናይ ትራንስፖርቴሽን ወይ እቲ ኤርላይንስ ጠጠው ምባሉ ቁፅርታት ምውሓዱ ሩት ምቕያሩ ዋጋውን ሰማይ እዩ በፂሑ ዘሎ ሕጂ ልዕሊ 5,000-6,000 ኢና ንዛርብ ዘለና ሓንቲ ትኬት። እዚ ኩሉ ኣፍኮርስ ናይ ብሓቂ ከቢድ ቁልውላው ኣውሪድሉ ኣሎ ብሓፈሽኡ ብሓፈሽካ ነቲ ሕብረተሰብ ብፍላይ ከዓ ነቲ ድኻ ሕብረተሰብና ማለት
እዩ። ብዛዕባ ክብሪ ካብ ልዓልካ ነዳዲ ምኽባር እውን ከም ንፈልጦ ኣብ ግዜ ረመዳን ብዙሕ ኣስቤዛ ዝብለሉ እዩ፣ ከምኡን ሓገዛት እውን ዝግበረሉ እዩ፣ ንድኻታት ንዝተወፅዑ ሰባት እውን በቶም ኣመንቲ ሓገዝ ዝግበረሉ እዋን እዩ። ክሳብ ክንደይ እዩ ፀሊዎ ኣብ ቁጠባ?
ናይ ብሓቂ ፅልዋ ናይ ዝውግእ እዚ በየነ ብፍላይ ዝውግእ ናይ ሕጊ እዛ ቅድሚ ወርሒ ዝጀመረት ውግእ ፍሉይ ዝገብራ እንትደኣ ሃልዩ ወይ ንወርሒ ተቃሪባ ዘላ ውግእ ማለት እዩ። እዚ ናይ ኢራን ኣሜሪካ እስራኤል ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንዓለም ብሙሉእ እዩ ጠልይዎ ኣብ ኩሉ እንትንኡ ማለት እዩ። ኣብ ኩሉ ኣብ ሕብረተሰባዊ ሸነኹ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ኣብ ስራሕ። ሕጂ ንኣብነት ናይ ነዳዲ ላዕሊ ምኻዱ ኣብ ቅድሚ ዝውግእ ምጅማሩ ቅድሚ ሰለስተ ሰሙን ንበርሚል ክንደይ ነይሩ 65-63 ዶላር እዩ ነይሩ። ሎሚ ልዕሊ 120 ዶላር ኢና ንዛረብ ዘለና። ዋላ እቲ መዓልታዊ ናብራና እውን ኣብዚ ክንሪዮን ከለና ረኣዩ ካብ ዶላርን 90 2 ዶላርን 30 2 ዶላርን 40 ይኸይዳ ኣሎ። እዚ ንኣብነት ብናይ ኣየር ፀገም ሃልዩ እሞ ናይ ባሕሪ ኣክሰስ ነይሩ እንተዝኸውን ነቲ ፀገም ቅሩብ መቃለሎ ነይሩ። ግን ሕጂ ንባዕሉ እዚ ናይ ሁርሙዝ ወሽመጥ ዓጢናዮም ምባሎም ኢራናውያን ነዚ ወሽመጥ ዝምዕጣቦም ንባዕሉ ነቲ ብባሕሪ ዝጓዓዓዝ ኩሉ ንዓለም ዘድሊ ኣቑሑ ማለት እዩ። ንኣብነት ካብ ኤሮፓ ንበዓበል ደቡብ ምብራቅ ኣስያ ዝመፃ ይኹና ንኣስያ ዝኸዳ መራኽቢ ይኹና እዚኦም ኩለን በዚ ወሽመጥ ናይ ሁርሙዝ ኣቋራጭ እዩ ነይሩ እቲ መንገዲ ናይ ክልተ መዓልቲ መንገዲ እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ገለ ኤሮጳውያን ዓድታት ካብቲ ማለ ጀሚረን እዚ ብሰላሕ ራጅሕ ዝበሃል ንኣፍሪቃ ብምሉእታ ኮለል ኢሎም ናይ 8-18 መዓልቲ ዝያዳ ናይ ግዜ ዝወስድ መንገዲ ይወስድ ስለ ዘለዉ ናይ ግድን እዩ ኣብ ወላብታ ንበልዓባኒ ይኹን ፀባ ኩሉ ክብሪ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ እዋን ዝያዳ እናናሃረ እምበር እናጎደለ ዝኸይድ ኣይኮነን። ምክንያቱ እቲ ናይ ትራንስፖርቴሽን ፒስፉል ዝጓዓዓ ዝነበረ ባሕሪ ይኹን ብኣየር ሎሚ የለን። ሕጂ ናይ ባሕሪ ከምዚ ዝብለካን ኣብነት እዚ ናይ ሆርሙዝ ተዓጢ ኣሎ ኢራን ከምቲ ትፈልጦ ንእሽተይ ዓዲ ኣይኮነን። እቲ ሃገር እውን ቀሊል ሃገር ኣይኮነን። ናቱ ቴክኖሎጂ ኣለዎ፣ ናቱ መሳርሒ ኣለዎ፣ ናቱ ደገፍቲ ኣለዎ። ንኣብነት ናይ ባበል መንደብ እንተደኣ ተዓፂኡ ምዚ ናይ ሁርሙዝ ተዓፂኡ ዘሎ በየነ ዓለም ክትልቀጥ እያ። እዚ ከናል ስዌስ ኦፍሮድ ክኸውን እዩ። እዚ ንዓለም ሂወት ሂቡ ዝነበረ ኣብ ደገ ከዓ እንተተለኪቱ ኩሉ ኣቑሑት ካብ ፃባ ካብ በንዚን ካብ ማይ ጀሚርካ ኩሉ መነባብሮ ናይ ብሓቂ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ እዩ ክበፅሕ። ሕጂ እዚ ዝኸይ ዘሎ ውግእ ብዝሓፀረ ግዜ እሞ ከዓ ኣብዚ ዝመፁ ዘሎ መዓልትታት እንተዘይ ገለ መፍትሒ እንተዘይ ተገይረሉ እዚ ንኣብነቶም ዓበይቲ ተኸታተቲ ናይ ቁጠባ ይኹን ናይ ፖለቲካ ናይ ሕብረተሰብ ኣብ ኩነታት ናይ ዓለም ዝከታተሉ ዝብልዎ ዘለዎ እዩ። ናይ ብሓቂ ዓበይቲ መጠንቀቕታታት እዮም ዝህቡ ዘለዉ። እቲ ውግኡን ከምቲ እስራኤልን ኣሜሪካን ፕላን ገይሮምሉ ዝነበሩ ብ4 መዓልቲ ወይ ብ3 መዓልቲ ኣይተወድአን። ስለዚ መዓስ ክውዳእ እዩ ናይ ዝብል ሕቶውን ክፉት እዩ ዝተርፍ ክሳብ ሕጂ። ክሳብ ክፉት ዝኾነ ከዓ ናይ ናብራ ጉዳይ ናይ ብሓቂ ኣስጋኢ እናኾነ ይኸይድ። ህወት ከዓ ብጣዕሚ ክቡር ክኸውን
ማለት ውግእ ክጅምሮ ይቀሊል እምበር ክትውድኦ ከቢድ ምዃኑ ካብ ተመክሮ ናይ ታሪክ ናይ ሰባት ዝፍለጥ እዩ። ናብቲ ማሕበረሰብ ምስ ንምለስ ኣብዚ እዋን ዒድ ብእኩብ ማሕበረሰብ ደረጃ ናይ ኢፍጣር ድራር ፍጻሜታት ይግበር እሞ እንታይ ጌርኩም ኣብዚ ዓመት እዚ ካልኦት ጉጅለታት እውን እንተልዮም ብኸመይ ዝካየድ ብፍላይ ብእኩብ ኮንካ ዝግበር ኢፍጣር ከመይ ነይሩ እስኪ ቁሩብ ስእላ በና
እወ ናይ ብሓቂ እቲ ናይ መጀመርያ እፍጣር ዝተገብረ ከምቲ ልሙድ ብናይ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያውያን ዓመታዊ ዝግበር ናይ እፍጣር መደብ ተገይሩ እዚ እፍጣር እዚ ብዕለ 27 ኣብ ፌብሪዎሪ ነይሩ ከም ቀዳማይ ሶሙን ናይቲ ኣብ ናይ ዒድ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ነይሩ እዚ ብኢርትያን ኮሚኒቲ ንኣውስትራልያ ዝተመደበ ቅድሚ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ፍላሚንግተን ጥራሕ ኢና ንሕና እፍጣር ንገብር ነርና እዛ ሓዳሽ ማኔጅመንት ኮሚቴ መፅያ ዘላ ግን ዓመት ኣብ ዝተፈላለየ ጂኦግራፊካዊ ቦታ ማለት ንኣብነት ሓደ እዋን ብዚ ኣልቶና ነይሩ እዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ ፍላሚንግተን እዚ ዓመት እዚ ከዓ ብፎርክና ብኖርዝ ዝገጠም እዚ ከዓ እንታይ ንምግባር እዩ እቲ ኮሚኒቲና ሰፍሒ ከይሰሎ ዘሎ ኣብቲ መንበርስ ናይ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ዘለዎ ናይ እፍጣር ኣክቲቪቲስ ክግበር ኣሎ ተባሂሉ እዚ ከም ሓዲስ ኣገባብ ናይ ኩሉ ቦታ ኤርትራዊ ዝርከቡ ቦታ ናይ ምብፃሕ ፕላን ተገይሩ ከምኡውን እዚ ኣብ ኖርዝ ኖርዘርን ኤርያ ኤርትራን ፋሚሊ ሲ ኖርዝ በዚ በዓል ህዩም ዝርከቡ ኤርትራውያ እውን ከምቲ ልሙድ ዓመታዊ እፍጣር ብኣምኣት ዝቁፀሩ ኣባላት ሕብረተሰብና ዝተኻፈልዎ ተገይሩ ሕጂ እውን ከምኡውን እዚ ናይ እስላሚክ ኤርትራን ራቢጣ ሰንተር ኣብ ኣልቶና ኣብ ወረቢ ዝርከቡ እውን ንሱ እውን ኤርትራውያንን ዘይ ኤርትራውያንን ዘሕበረ ናይ ብሓቂ ብዙሓት ሰባት ዝተኻፈልዎ ዓብ እፍጣር ተገይሩ ኣብዚ እፍጣር እዚ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ደየነ ናይ መግቢ ምብላዕ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ሰብ ኩሉ ሰብ ተኣኪቡ ኩሉ በብዓቕሙ ሓገዝ ዘውፅኣሉ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዝእከብ ኣብዚ ምትእስኻባት እዚ ናይ ብሓቂ ከዓ ኣፍራይን ሓጋዝን እዩ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኣብ ኣውደ ኣመታትን ልደታትን ገለ ክኾኑ ከሎ ነቶም ፅጉማት ስድራ ቤታት ኤርትራውያን ኣብ ቀረባ ዘለዉ ይኹኑ ኣብ ርሑቕ ንዖም ንምሕጋዝ ተባሂሉ ዝግበር ፋንድሬዚ ናብ ዝተፈላለዩ ግሩብስ ኣሎ ናይ ብሓቂ ዝሕጉት እዩ ንኣብነት ኤርትራን ኮሚኒቲ ኣብ ኣውስትራልያ ናይዚ ዓመት እዚ እቶት ትኬት እዩ ነይሩ ንመእተው ናይቲ ኣብቲ እፍጣር ክትመፅእ ከለካ ሕጂ እቲ ትኬት እንታይ ንምኳን እዩ እቲ ኣታዊ ናቱ ነቶም ኣብ ፀገም ዘለዎ ሰባት ንምሕጋዝ ተባሂሉ ምስ ሓንቲ ኤቲw ትበሃል ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ፓርትነርሽፕ ብምግባር እቶት ናይቲ እፍጣር ብዕለ 27 ዝተገብረ ንሓገዝ ኣብ ከባቢ ዓለም ዘለዎ ሽጉራት ክከይድ እዚ ናይ ራቢጣ ሰንተር ኣውስትራልያ ከዓ ንኤርትራውያን ኣብ ሱዳን ዘለውን ፅጉማ ሱዳናውያን ንምሕጋዝ ዝተባሂሉ ይኸይድ እንታይ ንምባል እዩ ኩሉ በብዓቕሙ ኢደ ኢትካይሉ ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብ ዒድ ነቶም ብፍላይ እኒድ ዝበሃሉ ብፍላይ ነቶም ናይ ብሓቂ ፅጉማ ዝኾኑ ስድራ ቤታት ናይ ሓጎስን ተስፋን መእተዊ ወርሒ ስለዝኾነ እዚ እዩ ብቐንዱ እቲ ኣክቲቪቲስ ከምዚ ይመስል ሓንቲ ከዓ ምናልባት ሓንቲ ሓዳሽ ሰንተር ተኸፊታ ሕጂ ኣብዚ ብሬብሩክ ከምቲ ንፈልጦ እቲ ኤርትራን ሰንተር ስናገፍሒ ከይዳሉ ብፍላይ እቲ ናይ ኤርትራ ሙስሊም ኮሚኒቲ ኣብዛ ሚቸል ስትሪት ትበሃል 54 ሚቸል ስትሪት ኣብ ሃይ ፖይንት ሓዲስ ቦታ ናይ ምእምና ቀደም ቤተ ክርስትያን ነይሩ ሕጂ ከዓ ኣነጋሽ ዝበሃል ሰንተር ገዚኦም ሞስክ ገይሮሞ ካብኡ ናብኡ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እውን ከም ሓደ ኣበሳሪ ሓበሬታ ብዛ ኣጋጣሚ ዝከመሓላልፈ ይፈቱ ማለት እዩ ንሕብረተሰብ
ኣራይ ፅቡቅ ናብ ካልእ ኣርእስቲ ክወስተካ ትማሊ 15 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ንምምካት ፅልኢ ምስልምና ዝኽበረሉ መዓልቲ እዩ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣውስትራልያ ድማ ኣብዚ ኣብ ኣህጉራዊ መዓልቲ ምምካት ፀረ ምስልምና ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ምስልምና መጥቃዕቲ ምውራድን ፅልእን ንምውጋድ ህፁፅ ስጉምቲ ክውሰድ ፀዊዕ ኣሎ እዚ ማለሲ እስላሞፎብያ ዝበሃል ብዝተፈላለዩ ዝሓለፈ ከም ሰማዕናዮ ናይ መራሒት ዋን ኔሽን ፖሊን ሃንሰን ዝተዛረበቶን ካልእን ካልእ ዝተፈላለየ ፍፃሜታት ኣመልኪቱ እቲ መግለፂ ወፂኡ ኣብ ልዕሊ ኣውስትራልያውያን ኣመንቲ ምስልምና ዝወርድ ዘሎ ምግፋዕ እንዳገደደ ይኸይዳሎ ኢንፋክት ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ዝለዓለ ከም ዝኾነ እዩ እቲ መፅናዕቲ ረኪቡ ዘሎ ሞ ኣብዚ እንታይ ርእቶ እዩ ዘለካ ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብለና
እዎ በየነ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ብሓቂ ኣስጋኢ እዩ ብፍላይ ነቲ ኣስላማይ ሕብረተሰብና ኣብዚ ዝርከብ ወይ ናይ ምስልምና ኣመንቲ ሕብረተሰብና ብቁፅሪ ውሑድ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ንባዕሉ ኣብ ኣውስትራልያ ብፍላይ ንሕና እዚ ናይ እስላሞፎብያ ናይ ብሓቂ ማለሲ ኣብ ወላብቲ ናይ ሬሲዝም ገፅካ ክትኣትን ከለካ ኣብ ኣውስትራልያ ኣለዉ ነዚ ጉዳያት እዚ ኮን ኢሎም ከም በዓል ፖል ሂንሰን እዛ ናይ ዋኒሽን ይኹን ከምኡ ንዓ ዝመስሉ ብዙሓት ኣለዉ እቲ ፖለቲካዊ ሜዳ ንፖለቲካዊ ነቲ ፀቢብ ፖለቲካዊ ጥቕምታቶም ንምርዋይ ኢሎም ነቲ ሕብረተሰብ ኣብዘየድሊ ጎንፅታት ክእትዎ ብፍላይ ኣብዝሓለፈ ዓመታት ዘይተፈተነ ነገር የለን ብፍላይ ከዓ ካብ 2001 ማለት እዩ እዚ ናይ 11 ሰፕተምበር ምስ ተረኽበ ዝኾነት ፓርቲ ቁርብ ድኽመት ምስዝህልዋ ብቐጥታ ነቲ እዚ እስላሚክ ቴሮሪስት ዶ እስላሞፎብያ ገለ እናበልካ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዘየድሊ ምግጣው ንምእታው ዝግበር ፈተነታት ብዙሕ እዩ ኣብ ሕጂ ግን ድሒሩ ብፍላይ ኣብዝሓለፈ ቁርብ ሳምንታት እንትርኢና ብፍላይ እዚ ናይ ኣሜሪካ እዚ ቅድሚ ናይ ኢራንን ኣሜሪካን ውግእ ምጅማሩ ኮሎን ሄልሰን ኣብዛ ዓዲ ብፍላይ ኣብ ኩዊንዝላንድ ንሓደ ሙሉእ ሳበር ብፍሉጥ ዝኾነ ሳበር ብሞ ከዓ ኩሉ ካብ ዝተፈላለዩ ድሕር ባይታ ሕብረተሰብ ኣውስትራልያ ዝመፁ ቦታታት ከም ሓደ ናይ እስላማዊ ምትእኻብ ቦታ ገይራ እውን ክተወጣውጠሉ ፈቲና ንቶም ንምፍርራሕ እውን ተፈቲኑ ግን እቲ ፅቡቅ እንታይ እዩ በየነ እቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ዝፃረሩ ናይ ብሓቂ ንስምን ውሕዳት ኣይኮኑን ኣብዚ ሕብረተሰብ እዚ ንቶም እንተዘይኮኑ እውን ምናልባት እቲ ፀገማት ካብዚ ዘለዎ ዝኸፍአ ምኾነ ነይሩ ግን ኣክቲቪስት ኣለዉ ብዛ ዓዲ ኣስላም ኣይኮኑን ክርስትያን ኣይኮኑን ወለ መብዛሕትኦም እውን እምነት ዘለዎም ኣይመስለኒን ግን ካብቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝብል ኮርነር ተበጊሶም ነዚ ጉዳያት እዚ ገደብ ንክህልዎ ብዙሕ ፃዕርታት ኣይካይድ እዮም ኣብዚ ግን እንታይ ይጎድል ኣሎ ኣነ ከም ዝመስለኒ ንሕና ኣብዚ ዓዲ ንነብር ኣለና እቲ ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ብምልኡ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዘይፍርሒ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ክትቅመጥን ከለካ ኩሉ ግዜ ሕጋዊ መሰላት ኣለካ ነ ክዳሃል ይብሉ እንቲ ሕብረተሰብ ነቲ ዘጓንፎ ሽግራት ክገጥሞ ኣለዎ
ግን እንታይ ስምዒት እዩ ዝንፀባረቕ ኣብቲ ከምዚታት ክስማዕ ከሎ ዋላ ማለሲ ብቐጥታ ዘጋጥሞም ኣብቲ ብፍላይ ኣብቶም ኣባላት ማሕበረሰብ ኣሎ ድዩ ኣድልዎ ወይ ምግፋዕ ብኣካል ኹን ብኦንላይን ኹን እንታይ እዩ ብርግፅ ብፍላይ ድማ ኣብቲ መስልም ካብ ኤርትራ ዝመፁ ወይ ካብ ኣፍሪቃ ዝመፁ ኣብ ሶማልያውያን ክኾኑ ይኽእሉ ኢትዮጵያውያን ክኾኑ ይኽእሉ ብሩእ ትፈልጥዎ ወይ ዝዝረብ ኣብቲ ማሕበረሰባት ኣሎ ድዩ ብማለሲ በቶም ሬሲስት ዝበሃሉ ወይ ድማ እስላሞፎብያ ዘለዎም ሰባት ዝወርዶም ግፍዕታት እንተልዩ ክትጠቐሰልና ትኽእል ዶ
ኣሎ እቲ ፀገም ኣበየሎ መስለካ እቲ ሰብ እቶም ዓይነት ዘጓንፎ ሰባት ንሱ እንተዘይተዛሪቡ እቲ ነገር ኣብ ሚድያ ይኹን ኣብ ካልእ ዕድል ክተቃልሖ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እቲ ሽግር ብውልቃዊ ደረጃ ኣብ ጎደናታት ይኹን ኣብ ቤት ትምህርቲ ይኹን ኣብ ትራንስፖርቴሽን ይኹን ብውልቃዊ ደረጃ ንእዚ ናይ እስላሞፎብያ ፀገማት ዘጓንፎም ናይ ብሓቂ ብዙሓት እዮም ደቂ ኣንስትዮ ይኹና መንእሰያት ይኹኑ ዓበይቲ ይኹኑ ግን ኮሌክቲቭሊ ፌስ ይገብርዎ ስለዘየ ኣለዉ ኮሌክቲቭሊ እውን የቅርብዎ ስለዘየ ኣለዉ ክንደይ ሰባት ኣበይ እንታይ ፀገም ኣራኪብዎም ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ርኡይ ዝኾነ ነገራት ግን ኣብነት ኣብ ሓደ ሞስክ መፅኡ ሓደ ሰብ ኣታክ ክገብር እንከሎ ወይ እውን እቶም ኣብቲ ነይበርሁድ ዘለዉ ኣንፃር እቲ ሞስክ ገለ ምንቅስቃስ እንተገይሮም እዚ ርኡይ ስለዝኾነ ብቐጥታ ንፖሊስ ሓቢርካ ምትእታው ክግብረሉ ዝከኣል እዩ እቲ ኣብ ውልቃዊ ሂወት ናይ ሰባት ዘጓንፎም ኣብ ብንዳ ድኳን ድዩ ኣብ ጎደናታት ድዩ ናይ ግድና ኣይኮነን እኮ ብዘላፊ ዝኾነ ዘረባ ከስምዑኒ ወላ እቲ ኣጠማምታውን ንባዕሉ ጎዳኢ ዝኾነ ኣጠማምታ እንተኮይኑ ንዓያ ፍርሒ ስለ ዘሕድረኒ እውን እዚ እውን ሓደ መሳርሒ እዩ ወይ ሓደ ብረት እዩ ኣነ እንታይ ክብል ዝደሊ ዘለኹ እቲ ሕብረተሰብ ወይ እቶም ውልቀ ሰባት ይኹኑ እኩብ ድምር ከምዚ ዓይነት ሽጉራት ከጓንፉ ንከሎ ንበይኖም ፀሮሞ ክኸዱ ወይ እህህ እናበሉ ክኸዱ የብሎምን ኣብዚ ዓዲ እዚ ከምዝብለካ ዘለኹ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ማሕበራት ኣሎ ከምኡ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ስርሖም ለይትን መዓልትን ኣብ መዓልታዊ ኣጀንዳኦም ሒዞሞ ነዚ እስላሞፎብያ እዚ ንምውጋእ ዓብ ፃዕርታት የካይዱ ኣለዉ ከም ኣብነት ሓፃር ክበካ በየነ ንኣብነት እቲ ኣብ ሲድኒ ዝተረኽበ ሓደጋ እቶም ብክልተ ወዱን ኣቦኡን ናብቲ ናይ ጁዊሽ ኮሚኒቲ ዝነበሮ 20 ሰባት ድኦም ወ 4 ሰባት ዝመትሉ ትዝክር እንተ ኮንካ
15
ሰባት ዝመትሉ
እቲ ንዖም ዘድሓነ ወይ ትመድሕን ዝነበረ ኣስላማይ እዩ። ሕጂ እቲ እንተደኣ ብኣስላማይ ተሮሪስት እንተደኣ ኮይኑ እንታይ ክገብር እዩ ደኣ እዚ ስላማይ እዚ ክሳብ ንሂወቱ ምኽፋል ኣብ ብሃይማኖት ርክብ ዘይብሉ ምስኦም እሞ ከዓ ናቱ ዋላ ናቱ ሕብሪ ናቱ ሕብረተሰብ ዘይኮኑ ሰባት ንምድሓን ሂወቱ ወፊኡ ኣይት ኣብ ኣፍልቡ ተቐቢሉ ሕጂ እንታይ ክብል ዘለ ፀገምና ንሕና ኣብዚ ዓዲ እዚ ብፍላይ ኣብ ኣውስትራልያ ኣነ ኣብቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ዘሎ ኣብቲ ሕብረተሰብ ብሓፈሹ ብዙሕ ፀገም ዘሎ ኮይኑ ኣይስምዓንን። ኣብቶም ፖለቲከኛታት ግን ናይ ብሓቂ ፀማማት ዝኾኑ ፖለቲከኛታት ኣለውና። እንታይ ትፅበና ኣብነት ሓንቲ ከም ፖለን ሄንሰን ኣፋ መሊኣ ፀገምና ምስልምና እዩ ኢላ ክትዛረበን ከላ እቲ ኦርዲነሪ ፒፕል ከመይ ገይሮ ክቕበሎ እዩ ዋላ ብውሕድ ደረጃቶም ንዓ ፈለው ዝገብሩ ሰባት ከመይ ገይሮም ክቕበልዎ እዮም። ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ከም ልምዲ ዝተወስደ እዩ ኣብ ኤሌክሽንስ ክቐርብ እንከሎ ገለ ፀገማት ክርከብ እንከሎ ዋላ እዚ ናይ ኢራንን ናይ እስራኤልን ኣሜሪካን ዝካየ ዘለዉ ግ እንትርኢካዮ በዓል ኔታንያሁ ዘይመልክዑ ንምትሓዙ እዚኦም ሺዓን ሱንን ተሮሪስት እኦም እዚኦም እንታይ ደስ እንታይ እናበልካ ነቲ ጉዳይ ኣቆማጢዖም ዘይመልክዑ ትሒዞም በቲ ንስቶም ክደልይዎ ነቲ ንስቶም ክዕውትዎ ዝደልዩ ዕላማታት መውቅዖ ክግብርዎ ዝደልዩ ስለ ዝደልዩ እምበር ሃይማኖት ኣብ ዓለም ሽግር ኮይኑ ይፈልጥን እዩ ምስልምና ትማሊ ዝመፀ ይኮነን ኣብ ዓለም ወይ 9500 ዓመት ዘለዎ ሃይማኖት እዩ
ራይ ኣብዚኣ ምናልባት ብርሃን ናብ ካልኸይክልና እቲ ማሕበረሰብ ግን ማለት ፕሮቴክሽን ወይ ሓለዋ ከም ዘለዎ ብዝተፈላለዩ ናይ መንግስቲ ትካላት እውን ጥርዓን ተቐቢሉ ክከላኸለሎም ከም ዝኽእል ክሳብ ክንደይ ይርድኡ ምክንያቱ ተዘይፈሊጦም ሪፖርት ክገብሩ ናይክእሉን እዮም። ስለዚ እቲ ርድኢት ኣብቲ ሕብረተሰብ ከመይ መስል
እቲ ርድኢታት ኣነ ይብል ዝያዳ ዘድልዮ ርድኢታት እዩ። ምክንያቱ ንኣብነት ከምቲ ክብሎ ዝፀናሕኩ ብልቃዊ ደረጃ ዘጓንፈኒ ሽግር ንበይነ ይውሕጥ ኣቢላ ከይድ እንት ኮይነ ኣነ መሰላተይ ኣበየሎ ንባዕለ ይፈልጥ የለኹን ወይ እውን ነቲ ዘጓንፈኒ ሽግር ናበየ ኣብፅሖ ክፈትሖ ከምዝኽእል እውን ይፈልጥ የለኹን ሕፅረት ናይ ኢንፎርሜሽንስ ኣለኒ ማለት እዩ። ድሓር ከምቲ ትፈልጦ ብየነ ኣብዛ ዓዲ ኩሉ ነገር ኩሉ ግዜ ብኢንፎርሜሽን ስቴሽንስ ብሓበሬታ ወዲ ሓበሬታ ሂወት ኣብዛ ዓዲ ሓበሬታ እዩ ካልእ ዋላ ሓንቲ የላ ንሕና ኩሉ ግዜ ጉድለት ናይ ሕበሬታ ኣለና ብፍላይ ኣብቲ ሕብረተሰብና ክንዛርብቱ ኮይና ሓቂ ሓይሽ ዋላ እቲ ናይ ኣውስትራልያ ቲቪ ንከታተልሲ ክንደይ ንኸውን እንተይልካ ምናልባት ንድዒ ሓደ ካብ ሚእቲ ምናልባት ንኸውን ወይ ዜሮ ነጥ ሓሙሽተ ኢና ንኸውን እንታይ እየ ክብል ደልየ ኣብቲ ትነብሮ ዘለካ ዓዲ እውን እንታይ ከይድ ከም ዘሎ እቲ ናይ ኒውስ መዓክናት ሬድዮ ድዩ ከምኡ ወረቀት ድዩ ቲቪ ድዩ ክትርኢ ኣለካ ኣብ ምንታይ ትንብር ከም ዘለካ ንምፍላጥ ሕጂ እንታይ እየ ክብል ደልየ ብማሕበረሰባትና ዝያዳ ናይ ምምሃር ሴሽንስ የድልየና እዩ ናይ ሓበሬታ ሴሽንስ የድሊ እዩ ብፍላይ እዞም ናይ ኣውስትራልያን ሂማን ራይት እንታሽም ዝገብሩ ሰባት ኣምፅኢካ ነቲ ሕብረተሰብ ዘድሊ ኣስተምህሮ ብቀፃሊ ማለት እዩ ብቀፃሊ ምክንያቱ እዚ ሓደ እዋን ሂብካ ዝኸይድ ነገር ኣይኮነን ኣነ ብዛዓዲ ካብ ዝመፅእ 30 ዓመት ኣለኒ እስላሚክ ተሮሪስት ዓመት ዓመት እየ ዝሰምዓ ኩሉ ግዜ ኣላ ስለዚ ኣነውን ንዓ ነብሰይ ብዝያዳ ምሂረ ፅቡቅ ኣፍልጦ ብዛዕባ ዝኸይዱ ዘሎ ጉዳይ ክህልወኒ ናይ ሓበሬታ ምድላብን ሓበሬታ በይ ከም ዝርከብ ምኩሕካሕ ናተይ ግደ ይመስለኒ ውልቃዊ ፀገም ክርከብ እንከሎ ግን ንበይንና ሒዝናዮ ሰቅ ክንብል የብልና ክነመሓላልፎ ኣለና እቲ ሓበሬታ እኩብ ድምር ናይቲ ሓበሬታ እዩ ፍታሕ ናይ ሽግር ከምፅእ ዝኽእል
ሕራይ ፅቡቅ ሮዒ ዲና ዘለና ሞ ፆም ናብ ተወደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ መልእኽቲ ኣለካ ብምክንያት ዒድ ማለት እዩ
ብምክንያት ዒድ ኣዋለን የቀን የለይ በየነ መዛሃብካ ንዕድል በዛ ኣጋጣሚ እዚ ንኩሎም ኣመንቲ ምስልምና ኣብ መላእ ዓለም ብምናሰባ ናይ ዒድ ኣልፈጥር ኣልሙባረክ ዒድ ሙባረክ ንኩልኩም ክብል ይፈቱ ብፍላይ ከዓ ንማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ኣውስትራልያ ይኹን ኣብ ካልእ ኩንዓት ዓለም ትርከቡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ትርከቡ ኤርትራውያን ከዓ ፍሉይ ዒድ ሙባረክ ክብሎም ይፈቱ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ሰላምን ረህዋን ቅሳነትን ዘለዎ ዒድ ክንሕልፍ ካብዚ ሕጂ ዘለናዮ ቅለውላዋት ወፅኢና ብሓጎስን ደስታን ዝመልኦ ኩሎም እዞም ኣብዚ ዒድ እዚ ብምክንያት ናይ ዝውግእ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ምስ ስድሪኦም ክዕይዱ ዘይከኣሉ እውን ንዝመፅእ ዘሎ ዒድ ምስ ስድሮኦም ክዒዱ እናቶም ኣለኹ ይቀኒየለይ ክብለ ከፈቱ እየ
ረ ይቀኒየለይ ጋዜጠኛ ብርሃን እስማዒል ካብዚ ካብ መልበርን ብዛዕባ ረመዳን ዒድ ከምኡውን ኣብዚ ማእከላይ ምብራቅ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታትን ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘውርዶ ፅልዋ ኢና መልኪትና ክነዕልል ፀኒሕና ከም ወትሩ ኣዝየ መስግነካ ኣብ ካልእ እዋን ብካልእ ዛዕባ ክንራኸብ ኢና ደጊመ ዒድ ሙባረክ ቦዒድ ክኾነሉ ንኩሉ ሕብረተሰብ እናተመንኹ ይቀኒለ
ይቀኒለ በይና
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS Tigrinya.